Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu.
Ahojte, vítajte pri novej časti Medicastu. Dnes sa porozprávame s Julkou, ktorá už počas štúdia medicíny postihala množstvo stáží. Túto epizódu sme nahrávali ešte na jeseň, no aktuálne pracuje už na inom pracovisku. Už ako mladá lekárka sa venuje výskumu, prednáša a publikuje na domácej aj zahraničnej pôde. Ťažko uveriť tomu, že na škole zvažovala odchod z medicíny. Čo jej pomohlo, aby neodišla, ako si vybaviť rôzne stáže, sú pracovné pohovory na Slovensku transparentné, ako je to v iných krajinách. Je správne byť v práci viac ako 24 hodín? Čo sa snaží urobiť pre medikov? Aj to všetko sa dozvieš v tomto nadúpanom rozhovore.
Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Grada. Dnes by sme vám radi odporúčili knihu Základní chirurgické techniky a dovednosti. Kniha je zameraná na popis základných chirurgických techník a technológií. Ponúka čitateľom prehľad princípov základných chirurgických techník využívaných vo všetkých chirurgických odboroch. Obsahuje prehľadný obrazový materiál, ktorý vhodným spôsobom ilustruje a doplňa text. Túto knihu, ale aj mnoho iných si môžete kúpiť na www.grada.sk alebo cz. Pri zadaní kódu MEDICI20 získate 20% zľavu na všetku zdravotnícku a lekárenskú literatúru. Tak neváhajte a nakupujte. Grada. Odborné knihy, z ktorých sa skutočne niečo dozviete.
Ahojte všetci, ja sa volám Julka, pracujem na klinike popálení na plastickej chirurgie v Brne. Taktiež sa venujem výskumu, čo ma veľmi baví a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A my ďakujeme veľmi pekne, že si teda prijala pozvanie. Ľudia ťa možno môžu poznať aj z Instagramu. Ako sa tam voláš?
Julia Bartková.
No, ja som teda na teba nadviazal kvôli tomu, že vlastne tvoj Instagram je plný tvojich úspechov a nie ich málo. Kde si začala takto zbierať tieto tvoje úspechy, lebo väčšina z nich sa už začala na vysokej škole, ak sa nemýlim.
Ďakujem pekne. Tak ešte mám pred sebou dlhú cestu pracovnú. Verím, že ešte tie skutočné úspechy ešte len prídu. Dúfam teda. A tak ja som vlastne začala už na vysokej škole. Už od prvého ročníka som bola vlastne aktívna v rôznych spolkoch. Potom vlastne aj v senáte akademickom. A potom vlastne som išla na prvú stáž do zahraničia po treťom ročníku v lete na klinike popálení na plastickej chirurgie v Linkshopingu. No a to bol vlastne teda ten môj veľký life changer. Takže tam som sa už potom vlastne, už od toho momentu som sa už potom zaujímala viac o tento odbor. Opýtala som sa už tých lekárov vlastne v tom Švédsku, že čo by mi poradili, ak sa chcem vydať touto cestou, na čom pracovať. Takže mi vysvetlili, že vlastne je to veľmi, že je to odbor, kde sa je náročné dostať v rámci akože každej krajiny zvyčajne. Čiže musíš mať vlastne veci už pregraduálne, ktoré ťa odlíšia od tých ostatných ľudí, aby si sa tam mal možnosť dostať. Povedali mi, že jednou z takých možností je práve ten výskum, že to je naozaj veľmi dôležité. Takže potom vlastne som sa vrátila na to Slovensko s tými takými rôznymi radami, ktoré mi dali a už som sa podľa nich riadila. A začala som sa vlastne venovať výskumu, začala som spolupracovať na škole s docentom Bohačom, s ktorým sme robili spolu výskum. Ten bol úspešný, sa nám podarilo vyhrať, alebo teda tú švočku, študentskú vedeckú odbornú činnosť v Bratislave. Potom vlastne som mala možnosť prednášať tento výskum ešte aj na Karlovej univerzite v Londýne, v Berlíne, v Dubline. A takto vlastne rôzne po svete. Potom som absolvovala ďalšie stáže. Bola som vlastne potom aj v Londýne na stáži, kde ma vlastne pozvali potom, čo ma videli prednášať práve v tom Londýne. Bola som na Tajvane na stáži, kde sa mi podarilo ma vlastne s nimi spolupracovať aj na výskume. Mala som vlastne pregraduálnu publikáciu s nimi, spolupráci s nimi. Okrem toho potom vlastne som končila školu v Dánsku, kde som bola vlastne na dlhej stáži na plastickej chirurgii. Tam som vlastne dokončila školu a potom som ešte absolvovala nejaké ďalšie stáže ešte v Berlíne. No a potom som už začala pracovať ako lekárka práve na tej klinike popálenia na plastickej chirurgie v Brne. A tak a vlastne ďalej sa venujem výskumu, tomu, čo ma baví a snažím sa rozvíjať ďalej. Je to náročná a dlhá cesta.
No a k tomuto odboru si sa v podstate dostala náhodne?
Tak ja som vlastne išla do toho Švédska, že som nemala predtým takú predstavu. Že nešla som tam cieľene, že naozaj iba, že tento odbor, mala som takú otvorenú myseľ. Dávala som si akože rôzne chirurgické špecializácie a vybrali mi práve tento odbor, tú plastiku a popáleniny. No a tam sa to začalo všetko. Takže predtým som nemala žiaden bližší záujem o tento odbor.
Ale teda chirurgickým smerom si chcela ísť?
Ani v tom som nemala úplne jasno. Skôr to išlo o to, že som potrebovala chirurgickú stáž po tom treťom ročníku a mi to prišlo chirurgickú a internú. A vlastne v tom zahraničí sa mi zdalo rozumnejšie ísť na tú chirurgickú, aby som bola na tých sálach viacej. Takže som si dávala niečo chirurgické, ale naozaj predtým som nemala vôbec šajnu, ani približne, že čo. Lebo ja som skôr mala tie prvé 3 roky na medicíne také, že som si nebola veľmi istá tým štúdiom a skôr som rozmýšľala možno aj nad odchodom z medicíny, že som sa v tom nejako nevidela. Lebo vlastne ja som skôr ten praktický typ a to také úplne ten štýl učenia, ktorý máme, že vlastne tie prvé roky sú naozaj odsedené za knihami, tak som nejak v tom sa nenachádzala. A potom ma to začalo viacej baviť, až keď začala byť tá práca s pacientmi práve na tých sálach, napríklad ako v rámci tej chirurgie. A tak to už potom išlo. To už všetko za radom.
Čo si urobila preto, aby si tam zotrvala na medicíne? Že si teda neodišla?
No práve tak... tá stáž. Som sa rozhodla, že chcem robiť ten odbor a som si povedala, že to je to, čo chcem robiť. A už som sa na to zamerala a mala som už ten bod, že som si povedala, aha, dobre, tak toto je to, v čom sa vidím, čo chcem robiť a toto bolo pre mňa ako to hlavné. Ťažitko potom do tých zvyšných 3 rokov.
Vymenovala si veľa zahraničných skúseností. Mala by si nejakú radu pre študentov medicíny, ako sa na takúto stáž dostať alebo nejaké tipy, kde hľadať, komu sa ozvať?
Tak možností je veľa, to si aj veľa ľudí neuvedomuje vlastne. Takže napríklad, ja som úplne tú prvú stáž mala cez IFMSA. Bolo to dobre v tom, alebo doporučujem to pre ľudí, ktorí si nie sú úplne takí istí, že nechcú ísť niekde do zahraničia sami na vlastnú pes a sa možno trošku boja, tak práve tie IFMSA stáže sú dobre v tom, že tam máte tie kontaktné osoby, ktoré sa o vás postarajú, máte tam aj ten sociálny program s inými študentmi, že nie ste na to sami. Takže je to podľa mňa veľmi dobré na takéto oťukanie prvé zo zahraničím, ak si človek nie je úplne istý a sa trošku bojí, lebo tam nie ste sami. Hej? Tam je vlastne skupina iných študentov, niekto sa o vás stará, je to organizované. A potom vlastne sú ďalšie možnosti, napríklad sú aj Erasmus Plus stáže, ktoré sú vlastne, kedy vlastne si musíte nájsť tú nemocnicu sami. Ale spôsobom, buď napríklad tá univerzita má nejaké zmluvy, že vám niekto akože poradí na tom oddelení, alebo si hľadáte tú stáž sám, že píšete do nemocnic. Takže vlastne ide iba o to, že rozmýšľate o tom, kde chcete ísť, do akej krajiny, na aké oddelenie, do akej nemocnice a podľa toho píšete maily. Ale zase, čo si je dôležité uvedomiť, že tie maily, to nie je, že 3, alebo 4, alebo 5, že naozaj to sú desiatky mailov niekedy. Hlavne keď začínate a ešte akože v tom životopise ešte nie je tak veľa tých vecí a nie vždy sú tí ľudia úplne akože otvorení tomu, že vás hneď budú brať. Takže nemusia hneď odpisovať, ale je dôležité sa tým nenechať odradiť a skúšať ďalej a naozaj hľadať aspoň tú jednu nemocnicu, kde budú pozitívni a kde odpíšu. Že niekedy často ani nebudú ani odpisovať, ale tak netreba sa tým nechať odradiť a treba skúšať ďalej. Je to akože súčasťou toho procesu. Alebo potom tie možnosti sú ďalšie, ak niekto robí nejaký výskum, tak skrz to sa dá, že naozaj ide do toho zahraničia, sú rôzne študentské konferencie, takže ísť na ne. Niekedy nemusíte mať úplne tú aktívnu účasť, niekedy stačí pasívna účasť, ale ísť tam sú zase ľudia, tak tam možno niekoho spoznať, stretnúť sa, porozprávať sa o možnostiach stáže. Takže vlastne dôležité je vytvárať si tie možnosti a nečakať na to, kým tie príležitosti prídu ku vám, ale ich aktívne vyhľadávať. Asi toto by bola moja rada. A nenechať sa odradiť nie. A keď vám niekto povie nie, tak hľadajte niekoho, kto povie áno. Takže, alebo stále sa niekto nájde.
V
Keď som si pozeral, kto si a chystal som sa na tento rozhovor, tak som našiel o tebe jeden článok na denníku N, kde si povedala, že na Slovensku lekári nezostávajú kvôli tomu, že majú o 1000 eur viac. Ty si teda zo Slovenska odišla. Aký je tvoj dôvod, že si zo Slovenska odišla? Napriek tomu, že si bola teda aktívna a mala si aj teda nejaký mediálny výtlak a mohla si možno niečo zmeniť?
Ja som nemala možnosť sa v tom čase uplatniť v tom danom odbore. Ja som si vlastne hľadala po škole prácu, rozposielala som si životopisy a v rámci Slovenska som naozaj nemala akože možnosť nájsť si prácu v tom danom odbore, ktorý mňa zaujímal a nič iné vlastne pre mňa neprichádzalo do úvahy. Že som bola vlastne už na to naozaj tak zameraná, že som vedela, že chcem toto.
A kde bol problém? Tom...
No ja presne ako tak to je... Tam sú rôzne problémy na Slovensku. Ako ja si myslím, že veľký problém je napríklad to, že výber na pozície pracovné nie je transparentný a nie je to kontrolované. Takže tam vlastne môže sa stať problém a nie len akože v rámci plastickej chirurgie, ale aj v iných odboroch, že sa na tie miesta nie je úplne jasné, kto sa dostane a akým spôsobom a nemusia sa tam stále dostať ľudia, ktorí majú ako keby na to v tom životopise najviac tých vecí. Čo môže pôsobiť naozaj demotivačne potom pre tých takých, čo sú snaživí a pracovali na sebe. A napríklad ja som sa venovala tomu výskumu, takže ja som naozaj bola nejakým spôsobom viazaná na tie univerzitné nemocnice, aby som v tom výskume mohla pokračovať. Takže pre mňa bolo dôležité to, aby som bola niekde, kde sa robí ten výskum. No, takže vlastne, ak to porovnám so zahraničím, ako to funguje, tak napríklad tie južanské krajiny, oni majú nejaký národný test, kde vlastne všetci absolventi idú na ten test, získavajú body. A nejakým spôsobom je to transparentné, každý vie, prečo ide na aké oddelenie, lebo je tam akože nejaký rozdielovník a podľa toho dostávajú miesta.
Tak to si dovolím nesúhlasiť, keďže poznám veľa ľudí zo Španielska a Portugalska, kde tento systém funguje a oni z toho teda neboli moc šťastne nadšení, kde jeden to rozhodol o ich živote.
Ale akože ona myslí tým, že je to transparentné.
A akože transparentný výber možno áno, tým, že každý píše jeden rovnaký test, ale... je to test, ktorý môžeš proste pokaziť a môžeš sa 6 rokov snažiť budovať si životopis, ako si budovala ty a potom zbabrať jeden test a skončiť na niečom, čo ťa nebaví celý život.
Hej, ja ako nehovorím, že to je správne, lebo ja si myslím, že napríklad tam sa naráža to aj na to, že sa môže dostať na chirurgické odbory, kde je dôležitá práve tajemná motorika človek, ktorý je lemravý, napríklad. Že tiež to nie je ako najlepší nápad podľa mňa a nie som s tým stotožnená, ale je tam nejaká transparentnosť. Že napríklad oni sa snažili tento problém vyriešiť takto. Či to je správne, či nie, ale aspoň to riešili. A ešte mne sa veľmi páčil práve ten škandinávsky štýl, napríklad v Dánsku, ktorý majú, ako sa tam dostávajú ľudia vlastne na tie pozície, že je to naozaj kontrolované a že vlastne majú tie poroty, akým spôsobom vyberajú potom tých ľudí. A vedia, ako sa dostanú a prečo. Že napríklad, keď chcete nejaké akože prestížnejšiu rezidentúru, tak musíte mať, ja neviem, pregraduálne publikácie, musíte mať rôzne aktivity, ešte ako mladý lekár a potom vlastne máte možnosť sa vybrať akože na to oddelenie. Musia vás aj vidieť nejakým spôsobom, akože mať nejaké výsledky za sebou, že už vás niekto videl pracovať a tak, že to mi prišlo najviac asi také fér, že k čomu sa dopracovali zatiaľ tí Dáni, aspoň čo tak sa mi zdalo z toho môjho vonkajšieho posudzovania.
Keď už sme pri tom, tak si dovolím doplniť, ako to je vo Vietname. My sme tam boli minulý rok a rozprávali sme sa s jedným takým Vietnamcom a on vravel práve, že vo Vietname to funguje tak, že kto dá do obálky najviac peňazí, ten sa dostane na to oddelenie. A potom ho ten teda primár akože tak vyždíme z toho všetkého, že proste po 3 mesiacoch odíde dobrovoľne a príde ďalší, kto dá do obálky ďalšie peniažky a takto sa tam striedajú lekári, no.
Hej, no tak každá krajina má niečo svoje. No.
Ale ja by som teda ešte sa vrátil späť k tebe a teda na Slovensku si nenašla uplatnenie. Ja by som sa skôr chcel spýtať, že či aj vieš, lebo si tak povedala, že nie je to transparentné, s čím akože môžeme súhlasiť. Skôr ma zaujíma, že či teda vieš, či sa na tvoje miesto dostal niekto iný napríklad, alebo či nevieš vôbec, alebo ťa to ani nezaujímalo.
Dostali sa tam ľudia potom, áno, že nebolo problém v tom, že nebrali.
Tak ono to potom možno človeku napadá, že či to nebolo, že nás chvál, akože nechceli možno niekoho, kto, ako by som to povedala, tak slušne by nešlapal na nejaké vedúce funkcie, vieš?
Tak to už je asi taká otázka, ktorú nech si každý zodpovie sám.
Áno, možno to nechať nezodpovedané, ale vieš, čo tam chcem povedať.
Áno, je tam veľa otáznikov za tým a určite sú na to rôzne odpovede a
špekulácie.
Na Slovensku teda nevyšlo, rozhodla si sa ísť do Čiech, tam tento proces vyzeral lepšie?
Z mojej osobnej skúsenosti áno. Už len, áno, ako mám z toho oveľa lepší pocit, že ja som vlastne po tej skúsenosti zo Slovenska sa cítila naozaj veľmi zle. Že som sa cítila strašne taká, že na čo som toto všetko robila, lebo ako to ma stalo hrozne veľa síl v podstate tie 3 roky, ako to bolo hrozne veľa práce za tým, že naozaj som to dala veľmi, aj veľa iných vecí som dala do úzadia, aby som akože dosiahla tie veci, aby som mala naozaj ten životopis taký, že by som bola ten adept, aby som sa tam mohla dostať. Takže pre mňa to bolo veľmi demotivujúce a som si hovorila, na čo to je ako dobré vôbec niečo také robiť. Ja som si hovorila, že tak na Slovensku ma nechcú pre, tak kde by ma, akože v zahraničí, alebo v Česku, mm-hmm. hej, tak je to zahraničie. No takže potom vlastne som išla do Česka a tam to už bolo úplne iné. Tam už akože boli aj tie reakcie naozaj také, že sa pozreli na ten životopis, prešli si ho so mnou, riešili tie veci, ktoré tam mám a aj adekvátne k tomu reagovali nejakým spôsobom, že bolo to úplne, aj ten pohovor bol na úplne inej úrovni a celé to jednanie potom. Takže moja skúsenosť bola v Česku lepšia, čo sa týka hľadania si práce.
A takú tú Škandináviu si vôbec nezvažovala ako miesto práce?
Zvažovala som, ja som tam bola spokojná, oni mi vlastne hovorili, že by som tam akože mohla ostať, akurát by som vlastne, tam treba vlastne tú dánštinu sa naučiť a mne to prišlo v tom danom momente, že som chcela byť blízko pri rodine, takže ako v tej danej chvíli mi to akože prišlo také, že som hľadala tú možnosť ako byť čo najbližšie. Že ešte nebola som nejak psychicky pripravená na nejaký odchod vzdialenejší a takže som to takto riešila.
Ako vyzerá teraz tvoj pracovný život?
No tak život mladého lekára nie je jednoduchý. ale tak venujem sa tomu výskumu ďalej, to som spokojná. A asi dobre.
Ja budem teraz trochu prísny možno, ale sledoval som nedávno tvoj Instagram, kde si teda napísala, že po 32-hodinovej službe som stále v práci alebo tak. A na to som si napríklad moralisticky povedal, že či je toto správne a prečo sú toto ľudia stále ochotní robiť. Takže moja otázka je, že prečo?
Tak ono sa to teraz bude asi aj v Česku dozmeniť. Že, lebo to bolo vlastne, neviem, to hnutie tých mladých lekárov, neviem, či to sledujete nejakým spôsobom. Takže už to asi ani nebude aktuálne.
Ja si myslím, že toto nie je aktuálne už dlho. že nie je správne byť dlhšie ako 24 hodín v práci.
Neviem, ja som s tým nemala nejaký problém, lebo my máme celkom ako na tej, na popáleninách a na plastickej chirurgii celkom dobré služby, takže ja som to ako tak neprežívala, že by som bola nejak, necítila som sa ako, že potom nejako že živorím, alebo tak, že nemala som s tým takýto problém, že som na pokraj sil. Takže asi
ja to skôr hovorím iba kvôli tomu, že nedávno bolo teda Social Media Awards a tam mali také pekné znenie, že s vplyvom rastie zodpovednosť a teda tvoj Instagram je vplyvný v rámci medicínskej komunity a proste je 24 hodina bodka a preto mi príde nesprávne normalizovať niečo, čo nie je správne. Tak preto som sa na túto otázku pýtal, že je OK vyspať sa v práci, ale nie je OK tam zostať dlhšie ako 24 hodín.
Tak my všetci ostávame v podstate. To nie je, že my nechodíme po službách domov, takže to nie je akože niečo, že, čo by sme úplne robili v tomto zmysle dobrovoľne, že ako úplne dobrovoľne, že to je niečo, my máme jednoduché pravidlo, ktoré po službe ostávame do určitej hodiny a keď sa popočítajú tie hodiny, tak to vychádza na tento počet hodín. Takže to je realita. Hej, to nie je niečo, v čom ja by som mohla akože teraz s vedením nejakým spôsobom jednať, ako má lekárka tam prísť a povedať, ja budem mať 12.
Mm-hmm. Čiže akože vy všetci po 24 ostávate, alebo teda no, po službe, po nočnej
väčšina,
robote?
Väčšina, hej, áno.
Mm-hmm. A vyspíš sa tej nočnej aspoň?
No, na našich službách väčšinou sa dá. Ako, niekedy sa môže stať, že príde akože niečo a nedá sa vyspať, ale my akože máme dobré služby, to musím povedať zase, ale ostávame všetci, že nie je to naozaj niečo iba, že čo je, robí jednotlivec.
No a keby sa napríklad stalo, že teda máš celú noc, čo si robíš, alebo spala si 2 hodiny, tak sa dá dohodnúť, že teda chceš si zobrať to voľno, či musíš tam zostať aj tak?
Tak už väčšinou máme ten program nejakým spôsobom vypísaný, že už sú tam nejaké úlohy, ktoré by mal ten človek splniť v tom dni.
Čiže nie?
Tak my sme aj tak väčšinou stávali. Aj keď sú náhodou také. Ale asi keby to bolo veľmi zle, tak možno by sa dalo dohodnúť, ale ako medzi kolegami alebo tak by sa určite dalo možno, keby že to bolo naozaj veľmi zlé, že sa niekto zle cíti alebo tak, že určite by sa to netiahlo do nejakého extrému, že ten človek by tam odpadol od únavy alebo by sa zle cítil.
Tak toto sú veci, ktoré nezmeníme, skôr je to možno pre poslucháčov, ktorí budú uvažovať, že či pôjdu na nejakú veľkú kliniku, malú kliniku, tak pre mňa sú toto veci, ktoré sú podstatné, na ktoré by sa mal človek pýtať pri pohovore. Ja pracujem 4,5 roka, nezostal som ani raz po službe v práci. Ako, aby ľudia vedeli, že to nie je normálne a akože budem si stať za svojím, že to nie je normálne. Ale spýtam sa ťa teda hlavne to, že čo v práci robíš? Čo ťa na tej práci najviac baví?
Tak ja som rada na sálach, akože rada operujem, rada robím niečo manuálne, takže asi toto. Ale takto asi väčšina ľudí v chirurgických odboroch, že ideme vlastne do toho odboru s tým, že nás to baví, táto časť. A takže vlastne to sa týka tej kliniky a potom vlastne moju veľkú časť ako keby tvorí práve aj ten výskum, že aj to ma dosť baví a ma to veľmi naplňa. Že ja si myslím, že ak by som mala vlastne iba čisto kliniku, tak neviem, či by som nevyhorela. Že ja potrebujem ako keby k tomu ešte nejaký ďalší iný stimul, ktorému sa môžem venovať a má to nejakým spôsobom prepojené. Takže vlastne je to spájanie tej kliniky a toho výskumu dokopy.
Čomu sa venuješ vo výskume?
Tak viacerým projektom. V rámci PhD tak tam riešim terapiu bolesti u popálených pacientov. Je to vlastne experimentálna štúdia, kde sa zameriavame na opioidy na periférii. A to je vlastne môj PhD téma a to je spojené vlastne potom, tam sú rôzne experimenty a potom mám rôzne súbory alebo projekty práve na našich pacientov, kde sú dozbierané dáta a vlastne v rámci toho. No a potom vlastne ešte, keď mám nejaké spolupráce so zahraničím, kde som pôsobila počas školy, je toho viac.
Ja som videla, že si dávala aj príspevok, že sa venuješ študentom, medikom. Mm-hmm. A s nimi robíš čo?
No práve oni mi pomáhajú na tých veľkých projektoch, čo máme vlastne ako keby pomáhajú mi napríklad so zozbieravaním dát k projektom, potom s prípravou publikácií, alebo sú niektorí zapojení do nejakých zahraničných projektov a potom niektorí chodia vlastne na sály alebo na prevázy alebo na stáže. Boli vlastne pri mne už aj študenti z Bratislavy, zo Slovenska, alebo mám vlastne nejakých študentov, s ktorými spolupracujeme, že sú v Prahe. Takže závisí od toho, kto má o čo záujem. Niektorí chcú prísť iba tak akože k nám na stáž, ale niektorí sa chcú akože viac zaujímať o tým výskum, takže väčšinou je to na tom dohovore, že sa dohodneme, že čo ich vlastne zaujíma a ktorým smerom sa chcú uberať.
A robíš skôr iba takúto, že kvázi individuálnu výuku, alebo učíš aj medikov z lekárskej fakulty, ktorí majú v rámci bloku nejaký týždeň prednášok alebo cvík?
Aj veľké skupiny, ako keby, čo k nám chodia, vlastne, že to majú v rámci cvík, že prídu na popálenie na plastiku, tak ich tam vlastne vyučujem, že máme s nimi hodinu, alebo ako vlastne tú stáž.
Ty si študovala na Slovensku, máš kvantum zahraničných skúseností ako študent, pracuješ v Čechách. Z každého si teda mohla vybrať niečo, čo ťa bavilo alebo čo ťa oslovilo. Tak zmenilo to aj tvoj pohľad na to, ako tých medikov učíš?
Veľmi. Veľmi, lebo ešte nie je to tak dávno, čo som sama bola medik. A ja si myslím, že veľmi veľa doktorov majú problém ten, že zabudlo kúra, že kúraťom bolo. Takže a to je akože veľmi častý problém. A akože ja mám k ním dosť také akože pochopenie. A videla som vlastne ten rozdiel, ako sa v zahraničí správali k tým medikom, teda aspoň napríklad tej Škandinávii, kde som strávila veľmi veľa času, tak tam naozaj tí medici sa berú ako súčasť toho kolektívu pracovného a pristupujú k ním naozaj ako k budúcim kolegom. Majú akože nejakú hodnotu, ako človek, ako ľudia. Takže im preukazujú aj rešpekt. A naozaj tie stáže tam tak prebiehali vlastne v rámci Dánska, že prišli na to oddelenie traja. A každý vlastne išiel na nejaký iný sál, tam ich vlastne učili šiť, učili píchať lokálnu anestéziu. Ja si pamätám, že vlastne ja som bola medik, tá šiestačka, a ja som učila tých dánskych študentov niektorých vlastne aplikovať lokálnu anestéziu, alebo ich, už som ich učila šiť a naozaj na tých pacientov, že vlastne v tom Dánsku máš nejakú hodnotu, aj keď si akože aj ten medik šiestak, že keď vidieš, že si šikovný, sa snažíš, dajú ti tie možnosti a vlastne aj tým mladším medikom. A potom vlastne ich zapájali dozaj do výskumu, lebo je to v rámci aj toho, že naozaj na tie pracovné miesta sa dostávajú nejakým spôsobom transparentne. Takže ty, keď si chceš vybudovať ten životopis, už by si mal začať pracovať aj na tej škole. Čiže oni majú tie možnosti zapojiť sa do výskumu. A to sa mi naozaj veľmi páčilo, že ich naozaj takto brali. A to bolo niečo, čo som si odtiaľ odniesla, že potom vlastne, keď som sa vrátila späť, tak práve tá spolupráca s medikmi bolo niečo, čom som sa inšpirovala a vlastne niečo podobné robím s nimi. Že keď som začala robiť tie projekty u nás, tak som rozmýšľala, akým spôsobom by som ich mohla zapojiť. Najprv som začala s jedným, s dvoma, aby som videla, ako to pôjde, aká bude tá spolupráca. No a potom som vlastne zistila, že ma to strašne baví, že naozaj mi to dáva hrozne veľa, vlastne mi to dáva strašne veľa energie, motivácie a podľa mňa to bolo krásne, že sme niečo spoločne mohli tvoriť, alebo že môžeme spoločne niečo tvoriť, že je dobré niečo spraviť aj ako sám, ako individualista, že dobre vie, že dokážem to a môže si povedať dobre, ale zase tvoriť niečo s niekým, s nejakou skupinou a mať potom spoločný výsledok, tak to šťastie sa ako keby znásobí. Čiže vlastne naozaj ma baví ten proces, s niekým spolupracovať, mám z toho potom takú radosť a vlastne aj, že niečo odovzdávam ďalej a v podstate, že môžem robiť aktívne tú zmenu, ktorú si myslím, že je naozaj potrebná a že vlastne dávajú sa šance tým mladým ľuďom, medikom, čím si oni budú tie životopisy a tým pádom naozaj sa vlastne buduje tá zmena, ktorá by mala byť. Aby sa dostávali na tie miesta naozaj ľudia, ktorí majú už niečo, ktorí už niečo urobili ako keby navyše. A zvyšuje sa aj je tá vlastne potom vyššia podoba s tým západným svetom. A toto je tá zmena, ktorú my potrebujeme nejakým spôsobom. Takže čím viac takýchto ľudí bude a ľudia sa nebudú báť, že nebudú sa cítiť ohrozenie, že budú dávať tým mladým ľuďom šancu, tak naozaj sa bude vlastne, to môže byť naozaj prospešné pre celú spoločnosť, aj pre celú medicínu. A hoď by som ovplyvnila len jedného z tých všetkých medikov, s ktorými spolupracujem, že on bude robiť toto isté, alebo ona, tak už aj to je úspech. Takže vlastne ja sa snažím ísť ako keby príkladom a odovzdávať ďalej to, čo by aj oni mohli v budúcnosti robiť a tým môžeme robiť tú zmenu, ktorá je potrebná.
A títo medici, ktorým sa venuješ, sú teraz tak namotivovaní, že by chceli robiť ten odbor, čo ty?
Ako ktorí? Niektorí už prídu s tou vidinou, že to chcú robiť, preto vlastne prišli. Chcú ich zaujímať výskum, chcú robiť niečo výskumné, niečo akože popri škole. Niektorí v tom nemajú úplne jasno, len akože sa chcú do niečoho zapojiť, takže závisí. Je to akože individuálne.
Ešte čo sa týka teba, tak ty vlastne pracuješ na jednotke popálenín, ale čo sa týka plastiky, tak asi do postgradu alebo respektíve do predatestačného musíš pochodiť asi všetky tie nejak oddelenia alebo tak. Tak ešte potom ťa čaká nejaké iné oddelenie, že ja neviem, tá rekonštrukčná alebo nejaká estetická plastika, nejaké úrazy.
Tak to vzdelávanie v plastike.
Či ako to funguje?
No, keď máte vlastne ATS plastické chirurgie, tak potom spadajú tie popáleniny, spadá potom ruka, spadá potom aj tréning v estetike, spadá potom rekonštrukcia. To je vlastne všetko pod tým, čo si veľa ľudí neuvedomuje, že keď sa povie vlastne plastická rekonštrukčná chirurgia, alebo keď je niekto plastik, hoď v tých estetických strediskách potom, tak ten tréning, ktorým si musel prejsť, je práve ktorý mal by vedieť aj popáleniny, mal by vedieť aj ruku, mal by vedieť aj základy estetiky, mal by vedieť vlastne aj tie rekonštrukcie, že to všetko po to spadá. To je v rámci toho tréningu.
Kde sa vidíš, či za takých 5-10 rokov vidíš sa stále v Čechách, alebo možno niekde v zahraničí, alebo sa vrátiš späť?
Tak to uvidím, lebo vlastne to sú také veci, ktoré sa podľa mňa ťažko predvídajú, a hlavne v dnešnom dynamickom svete. Lebo vlastne ja som sa aj na škole myslela, že určite ostanem na Slovensku, hej, po škole. Ja som bola s tým úplne akože stotožnená. Takže a potom vlastne tie cesty úplne viedli do... Nikde tak tým ani nebola poriadne. Čiže je to také otvorené. A hlavne, keď človek robí naozaj aj ten výskum, tak sa otvárajú tie možnosti všade. Takže uvidíme, no.
Mala by si nejakú úsmevnú príhodu, či už teraz z práce, alebo z nejakých stáží, kde si bola? Prípadne som videla, že si bola aj na dobrovoľnej stáži v Kambodži, že? V Kambodži si bola.
No, tak to nebola úplne stáž, to bolo vlastne...
To bolo dobrovoľničenie iba, nie?
Také niečo medzi. To bolo vlastne... ono to nebolo ani úplne oficiálne dobrovoľničenie, to bolo skôr... ja som mala ako keby čas medzi dvoma stážami, medzi Londýnom a Tajvanom a boli tam nejaké 2 týždne. A vlastne to bolo cez Svetu Alžbetu, cez profesora Krčmeryho ešte, on ma vlastne tam ako keby viedol alebo zastrešoval sirotinec s HIV pozitívnymi deťmi a vlastne mňa tá ako keby práca s týmito skupinami ľudí alebo ako aj v rozvojových krajinách veľmi zaujímala a len všade odporúčali, že nie je niekde upísať na nejakú dlhšiu dobu bez toho, aby niekto nemal aspoň nejakú minimálnu skúsenosť s tým, ako to tam vyzerá, ako to zvláda. Takže vlastne som práve toto využila, že to bolo ako keby po ceste na Tajvan, že som vlastne ich oslovila, či by bolo možné, aby som sa do toho sirotinca išla pozrieť. Mala som tam vlastne v tom čase spolužiačku, takže ktorá tam bola na nejaké 2 mesiace. Že by som tam teda zašla na svoje vlastné základy a pomohla by som, s čím by sa dalo, by som sa trochu oťukala, videla by som, jak to funguje. Takže to bolo skôr takýmto spôsobom, aby som videla, že ako to vlastne ja zvládam, lebo predtým som nemala takú skúsenosť z rozvojovej zemi, ani vlastne s HIV pozitívnymi deťmi a vôbec som nevedela, čo od toho čakať. Takže som do toho išla naozaj tak opatrne s tým, že som nechcela mať na seba nejaké veľké nároky a že skôr naozaj uvidím, ako to celé bude prebiehať a že pomôžem, s čím môžem, keď tam budem teda.
Julka, tvoj Instagram je veľmi inšpiratívny, aj tvoje rozprávanie. Máš za sebou veľa zahraničných skúseností, aj veľa pracovných skúseností na taký tvoj mladý vek, pretože stále si veľmi mladá. Mala by si nejaký odkaz pre poslucháčov, ktorí si hovoria, že fú, tak možno toto by som chcela ja niekedy dokázať?
Nech sú odvážni a nech sa nenechajú odradiť. A naozaj nech si idú za tým, čo chcú a nech využívajú možnosti, lebo je to krásne, ako máme otvorený svet. A treba tie možnosti využívať. A vlastne mne, napríklad, keď som ako mladá lekárka, a sú nejaké stále, sú nejaké problémy, hej, keď sa človek zaučuje, kopu vecí nevie, vyjde z tej medicíny a vlastne zistí, že hrozne toho veľa nevie. A niekedy tie chvíle v práci sú náročné. A práve to, čo mne pomáha a čo ma akože často ťaha dopredu, sú práve aj tie zahraničné skúsenosti. Že je to niečo, čo vám vybuduje aj vo vás nejakú, ako keby úplne nejaké iné sebavedomie, že veríte trochu sami seba, že niečo dokážete, aj keď niekedy možno to okolie nie vždy vám bude hovoriť, že ste najlepší a ste super, ale je podľa mňa veľmi dôležité mať nejakú tú autonómnosť sám sebe, hlavne v tej medicíne a ako mladý lekár, lebo niekedy naozaj sú tie chvíle ťažké a práve aj tie zahraničné skúsenosti tomu pomôžu, keď sa oťukáte a vidíte, že vlastne zvládnete rôzne veci a dokážete fungovať v rôznych prostrediach. A zažijete tam veľa krásnych vecí a skúseností, z ktorých potom môžete čerpať a môžete vlastne pomáhať meniť tú medicínu na Slovensku a v Česku k tomu lepšiemu.
Ďakujeme veľmi pekne, že si prijala pozvanie do nášho podcastu a porozprávala poslucháčom o tom všetkom, čo vlastne tá medicína ponúka v dnešnom svete. A ja verím tomu, že medici to zoberú veľmi motivačne a začnú určite googliť nejaké nemocnice, kde by mohli ísť na stáž. Teda aspoň dúfam, že aspoň jeden sa taký nájde. A budeme ti určite držať palce vo všetkom, čo robíš a verím, že to dotiahneš veľmi ďaleko a budeme o tebe ešte počuť.
Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz a nech sa vám darí ďalej s podcastom.
Ďakujeme. Ahoj.
Ahoj, ahoj.